Obchod so zbraňami bol lukratívnou súčasťou zahraničného obchodu komunistického Československa. Zatiaľ, čo oficiálna propaganda hovorila o miery, československé zbrojovky a tajné služby dohadovali obchody od Sýrie až po Latinskú Ameriku, pričom neraz predávali obom stranám vojenských konfliktov. V dnešnom podcaste sa pozrieme na Československo v globálnom obchode so zbraňami v posledných dvoch desaťročiach vlády komunistickej strany Československa. Do akej miery sa dnes výskumníci a verejnosť môžu dostať k informáciám o často utajovanom obchode so zbraňami? S akými zbraňami obchodovali slovenské zbrojovky v Dubnici nad Váhom a v Martine? Do akých krajín predávalo Československo? Aké záujmy sa stretali v tomto lukratívnom obchode a aká bola úloha tajných služieb? Aký mala vplyv zbrojárska výroba na širšiu spoločnosť a ako fungovala mestá, v ktorých sa výroba zameriavala takmer výlučne na zbrojársku výrobu. A napokon, ako sa obchod so zbraňami mení po páde komunizmu v 1989. Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojou dnešnou hostkou je škótska historička Rosamund Johnston z Výskumného centra dejín transformácie na Viedenskej univerzite. Vo svojom výskume sa venuje kultúrnym a sociálnym dejinám povojnovej Európy. Onedlho jej vo vydavateľstve Stanfordskej univerzity vyjde kniha Red Tape, Radio and Politics in Czechoslovakia. Červená páska, rozhlas a politika v Československu.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Ja mám radši lásku než bombu, s láskou také daleko rád dojdu. Ja mám radši lásku než válku, raketou řízenou na dálku.
Počas posledných dvoch desaťročí vlády komunistickej strany Československa, teda tých 70. a 90. rokoch 20. storočia, bol boj proti imperializmu. Teda ten imperializmus bol vnímaný ako ten bojový. A teda zároveň heslá mieru ústredným takým motívom československej domácej, ale najmä zahraničnej politiky. Ako v tomto kontexte prezentoval vlastne ten oficiálny diskurs niečo také ako zbrojársku výrobu?
Ja bych řekla jedným slovem, že spíš neprezentovalo. První možná veľmi dôležitá vec je, že to bylo v té době žurnalistický tabú, takže o tom se nepsalo. S veľkou výjimkou roka 68, kdy o těch prodejích se psalo a jako z toho byl efekt, co možná normalizační politici nechtěli opakovat. Tak, navzdory tomu bych řekla, že kdyby to bylo tajemství, určitě to bylo státní tajemství, bylo to možná dost otevřené tajemství. To mě vždy zajímá, když já mluvím s lidma a říkám, že třeba studují zbraně a tak často lidé odpovídají, a moje babička dělala v nějaký zbrojovce. Skoro, no, s malou nadsázkou bych řekla, že zbrojní výroba se týkala minimálně v minulosti mnoha československých rodin a naprosto lidé o tom věděli. A to především v takzvaných zbrojných městech, jako třeba byly Martin a Dubnica. Takže sice o tom se nepsalo, to neznamená, že se o tom nevědělo. A když se o takové věci se vůbec psali, bych řekla, že bylo to jak vnitřní v vládních dokumentech, tak zvenku v tisku s mnoha eufemizmy. Bylo to velmi eufemistické. Takže třeba dá se číst, a já jsem četla v pozůstalosti jednoho závodního kronikáře Štefana Margetina, kdo byl v Dubnici, on třeba spíral různý tiskoviny, různé články z tisku ohledně právě prodejů zbraní a o tom se nikdy nepsalo jako prodej zbraně, spíš to bylo hospodářská záležitost, že jako třeba delegace ze Sovětského svazu přišlo z hospodářských důvodů do Dubnice. A nebo v těch vnitřní politbůro dokumenty spíš se psalo o, samozřejmě, když to byl nepeněžitě, když to byl dar, to bylo pomoc o tom se psal. A samozřejmě ten hlavní eufemismus asi byl, že zbraně nebyly zbraně, akorát byly špeciál, nebo speciální materiály. Takže chci říct, že není jako jedna tvář, co veřejnost vidí, a druhá tvář, která je ta pravdivá. I v těch vládních dokumentech je to skoro vtipný, ne, ale je to překvapující, jak se o tom velmi eufemisticky píše.
Hovorila si o Dubnici a o Martine. K príbehom týchto miest sa ešte vrátime onedlho, ale začneme tým takým akoby všeobecnejším kontextom. Kde ako výskumníčka nachádzaš vlastne informácie k tomu reálnemu fungovaniu obchodu so zbraňami? Existovali povedzme aj po 89. nejaké snahy zbaviť sa dôkazov? Akoby je niečo, čo ti tam chýba v tom obraze? Čo vieš, že proste by tam malo byť a nie je tam?
Určite sú veci, co zatím nevím, a to není, bych řekla, především tím, že byli zničení. Jsou pořád fondy, které nejsou nám výzkumníkům otevřené. Národní archiv v Praze má, bych řekla, fond o Omnipolu, dostal ty dokumenty o Omnipolu, a bych řekla, že je to strašně dobrý, chceme-li, že v socialistickém Československu byl monopol prodeju zbraní do ciziny, do, řekneme, jako za Varšavskou smlouvou, a to bylo přes Omnipol. Takže aspoň člověk ví institucionálně, kde začít. Akorát s těmi zdrojemi to není, že člověk může jen tak jít do Národního archivu a říct, jak chci je číst. Momentálně nejsou otevřený veřejnosti, musí být indexováni, musí být zpracováni, a pořád, myslím, jsou trošku krytí, jak bych řekla, státní tajemství. A zase to není tam, že je tam nějaká velká konspirace nebo spiklenectví, to je tím, že možná pár těch dohod pořád jsou nějak živý nebo platný. Tak to je jedna věc. Ale navzdory tomu bych řekla, že se dá, jako spíš ten problém je, že je tolik informace, spíš než je málo informace, dá se, a to je díky změně režimu, dá se číst hodně z archivu bezpečnostních složek. Právě o Omnipolu a o svých zaměstnancích. Tím, že státní bezpečnost zřejmě dost nedůvěřoval zahraniční obchod a ti lidé, kteří se zabývali zahraniční obchod. Takže její pohyby, jestli chceme, byly sledováni, a určitě museli často psát přesně, o čem mluvili v různých zkouškách. Samozřejmě používat archiv bezpečnostních složek jako nějaký okno do dějů má velká rizika, a to bych nedělala, ale je to super začátek, když chceme chápat, jak bych řekla, způsoby jednání, aspoň jako s kým lidé kdy setkali a tak dále. A taky bych řekla, že jako často lidé, kteří se nějak v této branži byli zapojeni, jako rádi o tom mluví. Samozřejmě ne každý, a já nemůžu sedět tady a říct, že jsem naprosto mluvila s jako stovkama prodejců zbraní. To ne, ale bych řekla, že člověk by asi myslel, že jako o tom se vůbec nemluví, ale to vůbec není pravda. Dokonce občas lidé jsou pyšní za to, že pracovali pro Omnipol, nebo že jako založili Unimpex a chtějí o tom mluvit. A samozřejmě používat ty rozhovory jako neproblematický zdroje, který naprosto mají jenom pravda, tam člověk naprosto nemá to dělat. A ve každém rozhovoru člověk má se ptát, jako, co můžu z toho brát, jak to můžu srovnávat s jinými zdroji, které mám, a co možná je, jak bych řekla, práce paměti a práce času.
Vo svojom výskume se vlastně nesoustředíš len na čísla a procesy výroby či obchodu, ale tiež vlastně podle toho, co naozaj hovoríš, na teda kultúrne alebo sociálne dejiny zbrojárskeho priemyslu. V čom je teda tento tvoj výskum alebo táto tvoja perspektíva iná od naozaj akoby tých čísiel, čo sa týka naozaj akoby tohto výskumu?
Tak za prvé bych řekla, že sú tí, kteří sa zabývajú čísly a dobře, a nechci duplikovať jej práce. Třeba myslím tady na Aleše Krývana, ktorý na VŠE spíš bádá meziválečný období a globální exporty československých zbraní v tomto období, a on to dělal velmi ekonomicky a velmi kvantitativně, a jako ty jeho výsledky jsou velmi užitečný pro mne. Ale bych řekla, že Příběh československých zbraní se nedá zachytit jenom finančně. Hodně těch zbraní, obzvlášť v 60. letech, ale nejen, byly dary. Byly dost, jak bych řekla, z perspektivu různých funkcionářů z ministerstva zahraničního obchodu, byly dost pragmatické úvahy typu, no asi dáme nějaké zbraně, ale potom budu muset od nás koupit munice a to může být do budoucna velmi, jako velmi rentabilní, profitabilní biznes. Ale taky bych řekla, že jsou ti, kteří třeba nikdy nebyli v těch ani v závodním managementu, ani v politbüro, ani u těch jednání ohledně zbraní, které taky jsou důležití aktéři v tomto příběhu. To mě třeba zajímá, jestli ti, kteří vyráběli ty zbraně, jako měli třeba nějaký pocit solidarity s Kubanci v 60. letech, když jako byly ty úderné směny výrábě pro kubanskou revoluci jako zbraně a to proti imperialisti nějak zachránit. A to se možná nedá jako tak dobře zachytit čistě finančně nebo objemově.
Hovorila si o tom teda, že tu boli jakési tie momenty, keď vlastně Československo, respektive tie zbrojovky, akoby nárazovo úderně vyrábali zbraně právě s tým cieľom, ako keby pomôcť konkrétnym revolúciám v konkrétnych krajinách, či už povedzme to bola Kuba, alebo teda aj niekde inde. Na Slovensku sa tá zbrojárska výroba koncentrovala v Dubnici a v Martine. V istom momente vlastne mala zbrojovka v Dubnici 15 000 zamestnancov, ak sa nemýlim. To je napokon veľká väčšina obyvateľov toho mesta. Do akej miery, okrem teda tejto údernej výroby, vlastne do akej miery ovplyvňovala zbrojárska výroba? To také bežné fungovanie miest a teda najmä ich obyvatelů.
Tak já bych odpovídala na tuto otázku možná trošku všeobecněji, abych nemluvila jenom o těch úderných směnách, jenom o 60. letech, ale možná jako můžeme se ptát, jak vlastně a do jaké míry ovlivnila jako zbrojní výroba města, ve kterém to bylo jako soustředěno. Já bych řekla, že určitě jednak to vytvářelo jako ty sama města. Když se díváme na ubytování, jako často to bylo postaveno pro právě pracovníky těch závodů. Když člověk se dívá na Uherský Brod, který je strašně dobrý další příklad toho na Moravě, dodnes je nějaké sídliště se jménem Růžákovem, tím, že Růžák v té době byl šéf zbrojovky. Takže jako samozřejmě, když myslíme o jazyce a když myslíme o urbanizaci, jako určitě jako zbrojní výroba nechala stopy a jako vytvářela jako ty podmínky. Taky my můžeme říct, když myslíme na volný čas, na sport a tak dále, že to taky bylo jako zbrojní závod byl strašně důležitý součást toho. To vidíme zase třeba v Brně, kde dodnes, jako i když není zbrojovka, pořád je fotbalový tým zbrojovka Brno. A při jednom rozhovoru v Martině jsem taky chápala trošku lépe, jak vlastně jako zbrojní závod mohl vytvářet infrastrukturu těch měst, ty věci, co člověk by neviděl na první pohled. Třeba já jsem se dozvěděla, že bazén v Martině původně byl, chceme-li, dar od české loděnice a to spíš bylo jako kde oni vyráběli své lodě, ale oni vyměnili se českou loděnici něco za něco a to dostali a tím mohli a myslím, ZČS mohl stavět v Martině bazén. Takže, anebo že zimní stadion tam v podstatě byl, energie pro zimní stadion pocházelo právě ze závodu a byl spíš jako ta odpadková energie jako ze závodu, která potom byla propojená k infrastruktuře sportu a zábavy v městě. Takže jsou ty věci, co člověk by viděl na první pohled, ty věci, co člověk by neviděl, ale které nějak jsou pod zemí nebo pod kůží tohoto města taky. A potom samozřejmě jako časově, jako ty jsi mluvila o těch směnách, určitě třeba ty jedna ekonomka Maďarka Judith Kish píše o tom, že ty rozvrhy autobusů byly jako kolem směn. Že a samozřejmě autobusové nádraží spíš byly jako vedle těch závodů, takže jako dá se říct, že ty rytmy těch měst do určitý míry taky byly jako formování výrobou. Ale dva důležité věci, co bych chtěla tady dodat, je, že jako ta výroba nebyla čistě zbrojní, ZTS taky vyráběla různé traktory, různé civilní zboží, občas hodně, a ty nejsou méně důležitý, bych řekla. A určitě, jako ty taky zaměstnali hodně, hodně rodin a taky jsou strašně důležitá součást těch měst. A to je stejný v Brodě a to je určitě stejný v Brně. A druhá věc je, že bych nechtěla říct, že zbrojní výroba způsobila všechno. Určitě byly limity to, co jako ten závod mohl u svých zaměstnanců chtít a jako dostat. A člověk to vidí nejlépe v těch závodních novinách. Třeba když člověk čte stížnosti smyslu my jsme uspořádali fantastickou přednášku a nikdo nepřišel. To ukáže, že jako lidé měli vlastní ideje, jak trávit volný čas a nebyl to vždy v těch organizovaný akci, organizovaný závody.
Já mám radši lásku než bombu, proto mám ráda tadyhle tondu. Já mám radši lásku než válku, ta se dělá lépe v obýváku.
Toto je naozaj veľmi zaujímavé, pretože tí konkrétni ľudia, ktorí vlastne žili v tých mestách, sa nestrácajú akoby pod tým mechanizmom fungovania zbrojoviek, pričom tie zbrojovky samotné sú akoby oveľa zložitejší mechanizmus ako len teda, že by išlo o výrobu zbraní. Ale predsa len na chvíľku sa vráťme k tým zbraniam. Mňa by zaujímalo, že čo sa teda vyrábalo v Dubnici nad Váhom a v Martine.
Mm-hmm. My mluvíme teď o Dubnici, o Martině. Ty jsou dva strašně důležité města, co se týče výroby zbraně v Československu, a samozřejmě chci zdůraznit, že oni sami byli propojeni do sítě s jinými slovenskými, československými a mezinárodními zbrojnými městy. Ale oni byli podle Judith Kish dva body na takzvaný vojenském trojuhelníku v regionu Považí a strašně jako důležitý. Tak co se vyrábilo v těch dvou městech? Velmi zjednodušeně v Martině především tanky a BVPčky, takže obrněná vozidla, a v Dubnici součásti tankový, jiné dělostřelecké zbraně a munice k tomu. Ale bych zdůraznila, že tam, jako jinde v Československu, dělníci byli šikovní a dověděli vyrábět jiné věci dle potřeby. A určitě samozřejmě byly ty pětiletky a věci byly nastavené, ale jako občas flexibilita musela tam být, a jako bych neráda jenom citovala teď jako pětiletky jako seznam těch věcí, co opravdu tam byly vyráběné. Myslím ale, že je to možná zajímavý se soustředit na pár věcí, co do dnes jsou třeba ve zprávách. Abych řekla, že my jsme nedávno slyšeli hodně o tancích typu T-72. Oni jsou momentálně pořád v boji na Ukrajině. A je to opravdu možné, že pár z těch začali v Martině. A nedávno byl nějaký spor mezi Českou republikou a Slovenskem. To mně přijde ohledně houfnice Dana a kdo vlastně má být majitel toho. A jeden z důvodů, proč by mohl být takový spor, je tím, že ta opravdu byla rozvíjena v Dubnici. A dodnes se to používá, se to prodá.
Teraz, keď sa z tej lokálnej úrovne pohneme trošku na tú naozaj globálnu, kam všade Československo predávalo zbrania a vlastne kde všade sa takýmto nepriamým spôsobom vlastne podielalo na konfliktoch?
Tak, podľa historika Vladimíra Franceva, od začátku Československa své zbranie skončili v 20 zemí kolem celého světa. Samozřejmě v poválečném období jako ten obraz trošku mění, a z toho, co jsem našla zatím já, určitě se dá říct, že putovali a skončili na každém světodílu. Možná se výjimkou Australázie, jsem zatím nenašla žádné tam, ale s výjimkou Australázie se dá říct, že určitě československé zbraně byly všude. A jak právě si řekla, skončili i na obou stranách určitých konfliktech, anebo v opravdu složitých konfliktech, kde je víc než dvě strany, jako mohly skončit třeba v Angole, jako u víc než dvě různých fakcí. A CIA to určitě sledovala a řekla, že třeba v Angole skoro každý používal československé zbraně. A ty asi nejznámější případy jsou třeba v Nigérii v 60. letech právě tím, že se o tom psalo v roce 68 zde, že separatisty v Biafře a vládní složky v Nigérii oba používali československé zbraně. A potom další asi slavnější případ toho by bylo s Iránem, s Irákem v 80. letech. Ale zase, tady bych ráda řekla, že příběh československých zbraní není jenom československý příběh a důvod, proč ty zbraně mohly skončit na obou stranách různých konfliktů, je tím, že aktéři z tehdejšího třetího světa taky mohli rozhodnout, co dál s československýma zbraněma. A člověk to vidí třeba v Biafře a v Nigérii, proč to spíš bylo organizace Africké jednoty, která potom předala starší československé zbraně především z Egyptu, z Alžírska, čem separatistům v Biafře. Takže chci říct, že jako to nejsou jenom, já nevím, Dubček a Novotný, který rozhodují o těch věcí. Taky důležitý v tomto případ je Nasser, Ben Bella a tak dále.
Aké teda boli tie záujmy, ktoré sa vlastne v tomto obchode stretávali? Hovorí, že to nebol teda len Dubček, alebo naozaj akoby to najvyššie vedenie komunistickej strany, ale predpokladám, že tam boli naozaj akoby rôzne strany. Kto všetko mal záujem nejakým spôsobom sa podieľať? Nielen ako ty hovoríš, že finančne, že by to bolo vlastne finančne lukratívne, ale možno aj z iných dôvodov.
Áno, takže slovenská historička Daniela Richterová o tom velmi dobře psala ohledně 60. letech s Mikulášem Peštou a s Natáliou Telepnovou. A oni vidí v tomto období tření, chceme-li, mezi různými československými ministerství ohledně právě jako ohledně zbraní. A oni to rysují tak, že třeba Ministerstvo národní obrany a Ministerstvo zahraniční věci spíš chápali zbraní jako způsob rozšířit vliv Československa a to nemělo být finanční věc. Na druhé straně člověk má ministerstvo zahraničního obchodu, který jako spíš viděl ty prodeje jako něco, co má přinést především peníze. Já bych řekla, že z toho, co jsem studovala z 70. a 80. letech, to určitě pokračuje dál. Že jako my nevidíme i za normalizace nějakou centralizaci nebo nějakou osifikaci nebo nějak, jak bych řekla, sklidnění těch různých zájmů. A k tomu určitě historik Jan Koura psal o tom, že státní bezpečnost taky měl svůj vlastní zájmy. Do určitý míry občas chtěl vlastní zahraniční politiku dělat. On píše o Kypru a zbraně byly dobrý způsob, jak se snažit dělat vlastní zahraniční politiku. Takže oni tím ozbrojili své spojence na ostrově Kypru. Tak, zkrátka bych řekla, že v Československu, v samém Československu určitě během celého socialistického období dá se říct, že zbraně byly konkrétní způsob, jak různá ministerstva mohly se snažit prosazovat své zájmy a nevidím žádný, jak bych řekla, soustředění těch zájmů do konce 80. let. Ne, bombu ne, tu radši lásku je mi ne. Ne, bombu ne,
ta aspoň žádného nemine, říkám ne. Spomínala si CIA a to bola zaujímavá poznámka. Ja by som sa chcela na to spýtať ďalej. A ako sa vlastne, ako bol tento obchod so zbraňami monitorovaný zahraničnými rozviedkami, respektíve, a to by ma možno zaujímalo ešte viac, ty v štúdii, ktorú som čítala v príprave na tento podcast, si hovorila o tom, že vlastne nemožno úplne hovoriť o nejakej spolupráci medzi krajinami RVHP a už vôbec nie o nejakej akoby bratskej pomoci, čo sa týka obchodu so zbraňami. Ako to teda fungovalo práve v monitorovaní teda obchodu so zbraňami, či už zahraničnými a teda západnými rozviedkami,
regióny alebo práve aj v rámci teda krajín RVHP.
Dobře, takže začneme se západními službami bezpečnostními. Tak určitě CIA se hodně zajímal o trh s československými zbraněmi. Já jsem třeba našla online, a dá se velmi jednoduše je číst online, dokumenty jako o Mnipolu, tak o Martině a Dubnici. Oni poslali letadla, aby pozorovali, co se tam děje. A je to, co mně přijde... Ne neuvěřitelný, ale opravdu zajímavý, že jako špičková technologie amerických vojenských složek byla právě poslána k Dubnici, k Martině v těch letech. Dá se číst tu velmi bystrou, dobrou analýzu těch obrazů, ale pořád se nedá na ty obrazy se dívat, protože asi pořád nechtějí prozrazit tu technologii, co používali právě na vyfocení. A třeba oni se opravdu zajímali o tom, co se vyrábí v Dubnici, co se vyrábí v Martině. A třeba v jednom případě oni se dívali na ty testovací nebo ty prostory na testování tanku. A oni viděli, že změnili a trošku zvětšili ty zatáčky tam. A tím věděli, že to musí být rychlejší tank a takové věci. Takže oni relativně dobře jako upřesnili, kdy se vlastně začala vyrábět tank 27 v Martině z toho. Tak. Určitě zájem od nich byl, ale bych řekla, že oni měli slepý bod. A to bylo tím, že oni v podstatě nebrali vážně civilní výrobu. Oni mysleli, že to je pouze zástěra. A zase bych zdůraznila, že občas to bylo 50% jako výroby všech těch závodů, ale tím, že to nebylo asi zajímavé pro CIA nebo pro britské složky sledovat to, to taky možná znamená, že jako přehlíželi další spojení, které jako nějak byly důležitý a které mohly potom být důležitý možná i s prodejem zbraní v 20. letech, chceme-li. A možná taky trošku, jak bych řekla, viděli to ne jako až moc velká hrozba, ale naprosto neviděli jako ty méně jako zajímavé věci před svýma očima. Co se týče RVHP, určitě byly projekty, které potřebovaly pomoc všech těch různých členů, ale nedá se říct, že vztahy byly jenom pomocné a braterské, co se týče zbraní z východního bloku za studené války. Určitě člověk čte různé stížnosti, že třeba, já nevím, braterská země se taky snaží a možná neférově prodat své zbraně a často ty byly relativně stejné věci. Ne v každém případě, ale často v podstatě ten sortiment byl relativně stejně. A my víme samozřejmě, že lídři různých zemí se snažili jako jeden proti druhému trošku jako hrát ty třeba, já nevím, Poláky proti Čechoslovákům, aby dostali co nejlepší cenu. Já nevím, to je z pozdějšího období a z dost problematické zdroje možná, ale určitě člověk čte v memoárech Miroslava Bělici zajímavý postřeh. On říká, že výhodou Němci vždy měli lepší podmínky, co se týče vývozu zbraní, než Češi a Slováci, a on si o tom stěžují, ale potom říká, no tím, že platili úplatky a to jsme nikdy nedělali my. Tak chci jenom říct, že jo, to určitě byla určitá soutěž, no a ty způsoby se soutěžit nezní z historických zdrojů vždy úplně přátelský a bratrský.
Spomenula si úplatky, do akej miery naozaj išlo v týchto transakciách o využívanie akoby nelegálnych alebo čiernoobchodných praktík a do akej miery je to možno skôr od nejakej šedej ekonomike a podobne?
Tak to nemôžu presne říct, ale bych tady spíš ukázala na historiografii kolegy Neda Richardsona-Littla a on píše veľmi presvedčivě podľa mňa, že se nedá úplne tak přesně krásně rozdělit. On vidí, že ty třeba v 19. století, kteří legitimně prodali zbraně, taky nelegitimně prodali zbraně. A často ty jsou ty samé lidé, akorát ano, ty repertoáry nebo ty místa, kde by se o tom jednalo, by mohly jako se líšit.
Pomaly sa blížime ku koncu a ja by som to celé tak nejakým spôsobom rada možno pouzatvárala aj v tom zmysle, že vlastne celý čas hovoríme o obchode so zbraňami, ktorý sa teda deje, respektíve ktorý je vykonávaný z Československa v 70., 60., 70., 80. rokoch. A teda hovorila si o tom, že sa tam stretali rôzne záujmy, teda zároveň teda to ovplyvňovalo vzťahy na úrovni elít, ale povedzme to fungovalo aj naozaj akoby bežný rytmus miest, ktoré fungovali akoby v rámci, alebo kde sa koncentrovala zbrojárska výroba. A teraz mňa by zaujímalo, že ako sa pozeráš na to, že vlastne čo nám táto zbrojárska výroba, respektíve aj obchod so zbraňami a celá táto dynamika obchodu so zbraňami vypovedá o akoby stave, charaktere, dynamike toho režimu v tomto období tohto režimu samotného.
Tak ja myslím, že to nám ukáže pár vecí. První je možno, jak vlastne zapojení byli miesta, ktoré aspoň ja pocházím z západu, vždy ten stereotyp západný byl, že zbrojní miesta na východe sú veľmi zavřená miesta. A možno dodnes my říkáme, že východ byl zavřenejší než západ během studené války. A myslím, že studium obchodu se zbraněmi a výroba zbraní v těch letech nám ukáže, jak vlastně propojení byla ty místa do opravdu globálních sítí a do opravdu těch nejdůležitějších momentech v studené válce, když bereme studenou válku jako opravdu válku na silný věc. No druhá věc, a to ještě nám mám úplně... Jak bych řekla, nemám závěrečný argument, co můžu tady říct, ale myslím, že je to opravdu zajímavé. To nám říká něco úrovně militarizace československé společnosti v těch letech. A nevím zatím přesně co, ale myslím, že je to opravdu zajímavé, když srovnáváme přesně, jak si dělala na začátku, sociální realita s tím, co bylo řečeno v těch letech, že je to mimořádně mírumilovná země, která vlastně exportovala násilí jinam. A samozřejmě to není jenom komunistická věc. A Masaryk sám byl ten, kdo jako mluvil o mírumilovnost československých lidí. A zároveň v té době, jako podle minimálně jednoho historika, to bylo největší exportér zbraně na světě. Takže jako to není jenom komunistická věc, ale myslím, že jako rozumě lépe tím, že třeba ta země byla ročně podle analystů ve Spojených státech v žebříčku nejvyšší 10 exportérů zbraně na světě, a tady žilo méně než 1% lidí na světě. Co to znamená? A vidím tam způsob, jak opravdu chápat lépe a mapovat lépe tu transformaci, protože opravdu to dneska není ten případ.
Moja posledná otázka by se týkala možno také jakoby aktualizačnej témy v rámci teda otázky ruskej invázie na Ukrajinu. Spomínala si teda, že sú tam pravdepodobne ešte teda prítomné aj niekdajšie československé zbrane, ale ja by som sa rada spýtala na niečo iné o tých období komunizmu a samozrejme aj 70. už do istej menšej miery 80. rokoch sa hovorí vlastne ako o období dominancie Sovietskeho zväzu v rámci východnej Európy. Do akej miery to platí v rámci obchodu so zbraňami?
Určitě. Sovětská dominance do určité míry jako tam byl. Bych řekla, že v 80. letech sovětská dominance, nevím, jestli bych vlastně používala tu slovo, ale slovenský vliv spíš spočívalo se v tom, že to bylo největší klient proti československé zbraně. A to určitě je jeden z dvou, bych řekla, hlavních důvodů, proč konverze se vůbec stává, je tím, že Bělousov a Sověti říkají, že už nemohou koupit ty zbraně, že naprosto nemají na to peníze a ač prosím, jako Československo nevyrábí dále ty letadla, ty tanky, ty drahé velké věci, které teoreticky vyrábí pro Sovětský svaz. Takže to není, že jako z Kremlu pochází nějaký povel a lidé to musí jako splnit. To je právě v těch letech, že naprosto ty ekonomické spojení jsou opravdu velké a jako klient, který už nemůže platit své faktury, to má velmi špatný vliv na československý průmysl. Taky je to důležitý chápat, že obzvlášť, když mluvíme o tancích, ty byly vyráběni pod sovětskou licenci. To je jiný s těmi lehkými zbraněmi. Ty vždy byly podle československého vzoru a Čechoslováci v tomto případě v podstatě mohli jako nastavit ty termíny jako Čech licenci. A u Čech tanků ty patřili Sovětům. A oni potom měli manévrovací páku říct, nesmíte to prodat dál. Ale tady bych řekla, že ty, kteří vlastně vyráběli tanky, to dobře věděli, a taky měli způsoby jako s tím pracovat. To znamená, že Martin, když chtěl pro valutu, a já říkám Martin, vlastně Martin nemohl rozhodnout, kam prodá, ale ty z Omnipolu v dialogu s výrobci z Martina, když chtěli pro valutu prodat tanky do ciziny, spíš potom zmodernizovali starší tanky, které už nebyly pod licence. Takže ano, sovětský vliv tam je, ale v podstatě ty pravidla hry jsou známé a lidé s tím pracují. Určitě dá se říct, že obzvlášť u těch větších prodejů často oni byli katalyzováni sovětským svazem, jako třeba s Egyptem v 50. letech. Ale podle generála Miroslava Šmolda se to právě otevřelo dveři Čechoslovákům, aby oni mohli tam ukázat své zbraně novýmu partnerovi a potom dostat ty nasledující smlouvy, což vlastně velmi dobře dělali. Takže určitě sovětský vliv je velký. Ale velmi důležitý konstatovat, že v těch dokumentech, který čtu já často, to není ani hlavní aktér. A to ani není hlavní starost těch různých aktérů, kdo se zabývá obchodem a výrobou zbraní v Československu v těch letech. Tím, že to zřejmě není žádný micromanager a zbraně zjevně otevřeli určitý prostor jak pro výrobci, tak pro prodejce vlastní zájmy prosazovat.
Vo všetkom vlastne, čo hovoríš, je úplne zrejmý ten akoby globálny rozmer fungovania komunistického štátu. My naozaj máme tendenciu rozmýšľať o komunizme v rámci národných dejín, maximálne v rámci strednej a východnej Európy, a tu práve naozaj v obchode so zbraňami sa ukazuje, že ten príbeh komunizmu, neskorého socializmu je naozaj príbehom, ktorý má nielen konkrétny národný, a teda ako sme videli v prípade Dubnice a Martina, lokálny vplyv, ale že je to vlastne príbeh, ktorý sa naozaj odohráva aj na iných miestach sveta, a to nie len v rámci nejakého boja medzi Západom a Východom, ale povedzme aj na južnej pologuli. Rosie Johnston, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke.
Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk